这样。哦，古特纳说说。Það fyrirst er svo tjæðið, mann, til svo ræðan ekki orð sem eru lúka í ointal og flóirtal. Og þú sart þú rongan tjans að suttja um þig er ointal eða flóirtal. Þú hef ég sagt upp enda maður það, Johannes 8, 32. Þar sverða og satt við hann, Abraham í fægir okkara. Jesus sýr við þau um þitt vöru bötn Abrahams. Vildu þið gjörst verskinni tjá Abrahamu? Tui har stendur the works of Abraham. Har stendur flertale. Og jeg veit at vi bæðum tann fyrsku bøblin hetta brest er versk Abrahams. Og tu vastu sjum til eitt versk ella fleiri. So tann nu ansan, hon blú vekk. Utan tu orð at sum hev gjørt her. Vildu tí gjørt verskin til Abraham. Og so hevur tu ikki mista. Og varst det hver man fyrir her, tar man fyrir her til, man fyrir holdt nýju til snatchumal, versinu sjá honum. Hattu snatchumal, hattu sjá von klassist, men er velji heldur að bruka þetta her, fyrir að sýja sannlaugan, fyrir að sýja það som stendur hversu mörgla minni, hattu er það, versinu sjá Abraham. Það skal standa flertal svo þú veist að það er ekki bara eitt versk menn til allt það sem hann gjörð þetta er sem hann mæna við hér þetta er sem jötan er ofta að fylgja eftir og það sama í Matthäus 24 35 Himmen och jord skulle gänga under, men åren och tjamer skulle inte gänga under. Åren och tjamer. Hade flertal för det första, men hade kvarsta dagarnas 8 år. Åren. Ja, my words. Det är pura grått och jänskat att det är åren kvarst önstakt. Kvarst önstakt och ta samla ett tal i av dem. Og jeg vet vel at hvis du skriver år og munne så ok jo, og begynner munner han 8 eller ødel og han munner ødel til etter munne men kjolt året fyrir år til akkurat lykka og jøntel og flertel og til damamers tog det ikke noe grått til folk rekva det skal ligge opp i nætje til opp i nætje Og það gjør det her, årene tjámer skulle ikke gange under. Og þetta hef ég brukt, ikke alla stæðane, það sem annar bakar svo viktigt er, men það hefur við Guds år að gjøre, svo hef ég brukt það. Og gjerningar, og ímest anna, bóginne tjá góti, og stæðan fyrir bara bó Guds. Þú varst sjóm um til, og man mæna bara við ótt bó, kannski það bói som það snakka um, Ætla þegar öll tudju. Og því ennsku stendur God, the commandments of God. Og skrifa þetta á klassiskum föreskum, svo er það bara bó Guds. Og þú varst sjum til öll eða ótt. Þá hafði ég alltaf skrifa bóginni tjá góti. Fyrir að endur gefa textin 100%, ekki hálf 30%. Því til hvað það er, hvis þú skrifa bara bó Guds, Så det bara ändå ger vi hälften av tog som var sagt. Det vill säga att det här fyrir okkur fyrir tjejt. Det ska inte fyrir tjejt. Inte ska fyrir tjejt. Det är det.